Psalm 66. За началник на пејачи, песна. Воскликни му на Бога сета земјо. Опеја славата на неговото име, подај му достојна фала. Речете на Бога, колку се страшни твоите дела. Непријателите ти ласкаат заради твојата голема сила. Целата земја нека ти се поклонува и нека ти пее. Нека му пее на твоето име. Дојдете и видете ги Божите дела, направи чуда меѓу човечките синови. Тој го претвори морето во суво копно, со нозете ја пребродија реката, заради тоа да му се радуваме. Владее довека со својата сила, неговите очи ги наблюдуваат народите, за да не се кренат бунтовни луѓе. Благословувајте го народи нашиот Бог, разгласувајте ја неговата фала. И дарува живот на нашата душа и не остави да ни се сопне ногата. Ти не искуша, о Боже, не искушуваше како сребро со оган. Не остави да паднеме во стапица, ги стисна со вериги нашите слабини. Остави да ни јаваат наглава, поминавме низ оган и вода, тогаш не изведе во изобилие. Ќе влезам со паленица во твојот дом, ќе ги исполнам заветите пред тебе, што ги ветие моите усни, што ги заветува мојата уста во неволја. Ќе ти принесам паленици од мрсно, со мирис на овни, ќе жртвувам волови и јариња. Дојдете, чујте сите што се боите од Бога, ќе ви раскажувам што и направи на мојата душа. Со својата уста го повикав него, со јазикот го фалев. Ако мислев зло во срцето, Господ не би послушал. Но Бог ме услиши, обрна внимание на гласот на мојата молитва. Благословен да е Бог, кој не ми ја одби молитвата, кој не ја отстрани од мене својата милост.